Já, það er sem betur fyrir það er mikið breytti tímar. Það er bara eitt sem mér finnst vera manta og ber meira á og það þessi skemmta starfsemi og eyðilegja eitt og annað fyrir Pétur og Páli, það var bara ekki til hér í gamla daga. Ég man bara getið því að maður heyrði tala það, enda man ég vel eftir því að við vorum alast upp, við vorum nú sjö strákanir og það var mikið brýnt fyrir okkur að við ættum passa það að skemma aldrei fyrir neinum, skemma aldrei það sem aðrir ættu. Og ég held að það sé bara ekki nógu mikið brýnt fyrir krökkum nú til dags. Það þarf að koma þessu inn hjá unglingunum og börnunum að þau eigi að virða allt hjá öðrum. Þetta bara ómenning þessi mikla skemmtastarfsemi. Ég held að ég hrættur með það sé bara ekki nógu mikið prédika fyrir unglingunum að passa. Það að vera ekki kendur við skemmtastarfsemi.
Var dálítið það að börnum væri kend svona heilræði í bundnu máli?
Já, það kom nú náttúrulega fyrir. Og ég hérna allir krakkar lærðu nú heilræði að vísur Hallgríms Péturssonar og það mátti nú hafa mikið lærdum út úr þeim. Ef að krakkar tilenguðu sér þetta og það var svona og þetta var nú bara tilfellið sko heilræði þau gátu mátt sín mikils þegar að ef að þessu var komið inn hjá krökkunum að læra þetta og veita því athygli það var nú mikil vegvísir í þessu að fara eftir þessu. Já.
Þú manst nú eitthvað úr þessum vísum, er það ekki? Þú manst nú eitthvað úr þessum vísum, er það ekki?
Já, Hallgríms Péturssonar. Jú, maður, já. Og það nú, hann nú að syngja þessar, Haukur Mortens syngur þessar heilræðar vísur nú oft í útvarpinu, svo að hérna krakkarættu haglega að gæta lært þær þar og hann sér þær til eftirbreytni.